Jednou gastroezofagální reflux se může prejavit například bolestí v krku nebo na hrudi, takže často může být zaměněný, alebo pacienti se zlaknou, že mají infarkt a ono mají v podstatě reflux. Může se projevit i excesivní salivaci, to znamená, že nadměrně sliní, nebo zase říhají, grgají u nás, alebo chronickým kašlem, sýpotem a přidružené s gastroezofagálním refluxem je i astma bronchiál, takže tady toto onemocnění. Nebo zubní eroze, tím pádem, že se vlastně navrací kyselé šťávy, na které vlastně ty zuby uspůsobené nejsou, nejsou před nimi chráněny, takže dochází k vlastně poškozování i zubů. Mezi terapií můžeme řadit fyzioterapeutickou intervencí, chirurgiou, alebo jsou využité nějaké antacida, a používá se inhibitory protonové pumpy, které se snaží, jako myslím, eliminovat produkci vlastně těch kyselých šťáv. Na některé v podstatě z těchto antacid dochází i dochází k adaptaci. Když máte antibiotika, tak se jakoby, jak se tomu říká, rezistence se může vytvořit na některé tyhle antacida, ale ty inhibitory protonové pumpy nevykazují moc tu rezistenci. Ale jsou tam samozřejmě zase jiné vedlejší účinky. V podstatě ten reflux, anebo ten návrat těch kyselých šťáv, má velice významný vztah s funkcí bránice. Proč? Je to z toho důvodu, že krurální část bránice nám tvoří jakoby ten zevní jícnový svěrač. Vnitřní jícnový svěrač, tady mám tu krurální část, rameno jedné části bránice, tvoří teda zevní jícnový svěrač a ten dolní, alebo ten vnitřní jícnový svěrač je tvořen hladkou svalovinou jícnu. No? Taky mezi vlastně dolní jícnový svěrač, anebo tu jednotku, se řadí i Hissův úhel. Je to úhel mezi jícnem, anebo teda v oblasti kardie, takže mezi konečnou částí jícnu a částí žaludku. Vidíte, že ten úhel je celkem ostrý. Je to i z toho důvodu zase, aby bylo zabráněné nějaké navracení šťáv zase zpátky do toho jícnu ze žaludku. Jo? A v podstatě ten dolní jícnový svěrač není to nějaký anatomický útvar, jeden, který bychom mohli pomenovat. Je to soubor faktorů, který tvoří ten dolní jícnový svěrač a zabraňují teda symptomům toho refluxu. Jo? Patří sem ještě jednou zevní jícnový svěrač a to je bránice, alebo ta krurální část bránice, hladká svalovina jícnu, jo? A tady to zaúhlení mezi tou spodní částí jícnu a žaludkem, jo? Teda Hissův úhel, který je ostrý. Je to takzvaná, tady všechny tyto části tvoří takzvanou antirefluxní bariéru. Tady ty obrázky jsou z koláře, v podstatě ukazují takové nejčastější posturální nastavení pacientů, kteří trpí gastroezofagálním refluxem. Můžete se podívat, že u nich pravděpodobně to nastavení ústních, bráničních a panového dna nebude úplně nad sebou, jenom se podívejte na ty rozevřené nůžky tam na spodu vpravo dolů. Tam se pak pracuje zase s kaudalizací žeber a v podstatě s nastavením těchto horizontálních předělů nad sebe. To je taková jako jedna z těch terapeutických intervencí. To už umíte taky, můžete využít. Jo? Pak se můžete podívat zezadu, zase další insuficiencie, aktivace bránice. Jsme si říkali, jsme to dneska i v kahutu. Jsou tady tyto konkavity v oblasti, může to být třísel, to vidíme vepředu, obrázek toho pána zepředu, anebo i v oblasti trupu. Bederní páteře nejčastěji, nebo oblasti THL přechodu. Jo, zase ty konkavity nám naznačují například insuficienci, aktivace multifidy, jo, nebo jejich atrofii, můžou rovno jakoby naznačovat, a insuficienci laterolaterálního rozvíjení bránice. Jo. Takže pokud se tam objevují všechny tyhle znaky insuficience, doptejte se pacientů, jestli netrpí i gastroezofagálním refluxem, často tam naleznete kladnou odpověď, jo, ale nemusí to být pravidlo. Jo. V podstatě pracuje se s tím, že se upravuje životospráva, nastolí se nějaká dieta, pohybový a klidový režim a upravuje se ergonomie práce i sedu například. Protože komplikací nelečeného gastroezofagiálního refluxu tím, že se neustále dráždí tenícem těma kyselými šťavami, je takzvaný vznik baretova jícna, když se změní, myslím, je to dlaždicovina, cylindrický epitel nebo naopak, nejsem si jistá, ale mění se v podstatě typ toho epitelu v jícnu, tím pádem se tvoří takový chronický zánět, ezofagitida, v oblasti jícnu a je to prekanceróza. Může se z něj pak neskôr vyvinout za rakovina jícnu, která je celkem těžký stav. Jo? Nevím, co jsi myslela. Že tam není to laterální rozvíjení žeber. Tak, v podstatě všechny tyhle struktury, co jsme si vyjmenovali, teda ten ostrý úhel, v podstatě ty krusbránice a taky ta hladká celovina jícnu nám tvoří takzvaný dolní jícnový svěrač. Jo? V podstatě ten dolní jícnový svěrač se může jak relaxovat, tak může i kontrahovat. Je to i v oblasti kardie, ten svěrač. Kardie je vlastně přechodová oblast mezi jícnem a mezi žaludkem. Nachází se... Ta myška mi utíká. Kardie se nachází tady, jo? Nazývá se to kardií přechod mezi jícnem a mezi žaludkem. Jo? V podstatě, ten, jak jsem říkala, ten svěrač se může kontrahovat i relaxovat. Většinou v podstatě během polikání nebo zpracování potravy, tak ten dolní jícnový svěrač relaxuje, protože pokud by byl stažený, tak se nemůže posouvat ta trávenina dále do žaludku. Jo? Někdy dochází k tomu, že ta relaxace toho dolního jícnového svěrače trvá delší dobu, než by měla. Tím pádem nedochází k uzavírání toho prostoru přechodového v oblasti kardie a může dojít k navrácení těch jícnových šťáv do oblasti jícnu. Jo? Většinou se tady ten dolní jícnový svěrač v anglické literatuře označuje jako low esophageal sphincter, takže LES. A v podstatě někdy se ty takové přechodné relaxační fázy naznačují jako transitorní low esophageal sphincter relaxations. Jo, jsou to takové přechodné relaxace toho jícnu. V podstatě výzkumy prokázaly, že u pacientů, který trpí gastroesofagálním refluxem, tak je snížené napětí těch krus, těch ramen bránice oproti zdravým jedincům. V podstatě je tam zase provázaná funkce bránice a jícnu, takže když polkneme pár slumbalis bránice, stejně jako ten jícnový svěrač, cirkulární kolem kardie, reagují na průchod bolusu tím, že relaxují. Nějaký výzkumník provedl myotomii, že přerezal brániční krůr u koček a tím se u nich významně a signifikantně zvýšil počet refluxních epizod. Jo? Takže zase prokázal se vliv aktivity bránice na gastroezofagální reflux. Jo? Zase dalším z prvků té antirefluxní bariéry je teda ten hysův úhel, což je to vlastně ostré zaúhlení v oblasti kardie. Funguje jako jednocestní ventil a napomáhá tak zabránění refluxu. Někdy dochází k oploštění tady toho úhlu, takže ten úhel se jakoby srovná. Už není ostrý, jo, ale v podstatě se srovná a tím pádem může docházet takzvané hiatové hernii, kdy dojde vlastně jakoby k výhřezu oblasti toho žaludku. Někdy ta oblast žaludku může vyhřeznout až tak, že se nachází pak vedle jícnu. Jo? Nazývá se to hiatová hernie. Je to jeden z vysoce rizikových faktorů pro vznik GERD, protože vidíte, že tady ten úhel zároveň není vůbec jakoby zaostrený, takže může docházet k navracení těch kyselých štěl. Jo? Tak, dobré. Kostální část bránice je spíše brána jako dechový sval a ta lumbální část právě tím svým umístěním, hlavně během polikání, je spíše součástí gastrointestinálního traktu a to je dáno tím, že je součástí toho dolního jícnového svěrače. Jo, ta lumbální, krurální část bránice. Tak tady si pak pustíte videa, kde uvidíte v podstatě kontrakci bránice. Byla dělána taková dynamická, myslím, magnetická rezonance, kdy bylo ukázáno, že když se aktivovalo to břišní dýchání, to, které jsme tak na začátku zhejtili trošku a dělali jsme si o ní diskuzi, tak došlo vlastně k zvýšení napětí v oblasti dolního jícnového svěrače a došlo k zabránění toho návratu té tráveniny zpátky do jícnu nebo těch kyselých štěl. Jo? Takže pokud chcete pomoct pacientovi s gastroezofagálním refluxem, tak krom toho, že mu nastavíte ty horizontální předěly do rovin, zacvičíte nějakým DNSkem třetí měsíc, můžete zkusit i dynamicky do těch rotací, tak můžete využít i například pomůcku jako threshold. Znáte threshold inspirační? Co to je? Je to tady ten inspirační trenažer, jo? On vám dává vlastně odpor tady tím, že si zakrutíte vlastně tím náustkem, tak si zvyšujete odpor do toho nádechu. V podstatě zase vychallengeujete bránici v té své inspirační funkci, to znamená zvýšíme, natonizujeme bránici i tu krurální část, takže zase pokud jsou tam nějaké ty epizody relaxace toho dolního jícnového svěrače, tak ty epizody buď zkracujeme, anebo je úplně eliminujeme, když tam nemají být, a tím zabraňujeme návratu trávení zpátky do jícní. Tak... Co dále ještě, jak se může vyšetřovat tady ta gastroezofagální reflux, tak můžeme to vyšetřit pomocí endoskopie, nebo takové sofistikovanější vyšetření je high resolution manometrie jícnu. Je to takové vyšetření, kdy se vám vsune v podstatě do jícnu a do žaludku taková trubička, která popisuje tlakové změny v oblasti horního a dolního jícnového svěrače a dále pak v těle toho jícnu při polknutí. Vytvoří se takovéhle barevné mapy, které nám označují v podstatě tlakové změny. Jo? Pak tady máte, jsem vám to tady dala, jako by to víc zajímalo, co ty vlastně barevné plotry znamenají. Jo? Že zelená barva jakému tlaku odpovídá. Všeobecně je to, čím je modřejší barva, tím je nižší tlak, čím červenější barva, tím je tlak vyšší. Jo? Jak jsem už vzpomínala, ty mimojícnové projevy GERDu jsou například astma bronchiále, poškození hlásivek, takže pacienti chřipí, může být ta zvýšená kazivost zubu, anebo může být samozřejmě i páchnoucí dech. Léčí se teda antacitami, inhibitory protonové pumpy, anebo těma režimovýma opatřeními, například dietou, ale ta dieta taky není až tak efektivní, pokud se nepřidají tady tyto posturální korekce, a například inspirační trénink. V podstatě velice důležité je pacienty instruovat, jak sedí, protože často vám ty pacienti budou sedět takhle s gastroesofagálním refluxem, takže zase zvyšuje se tlak i na oblast žaludku. Jo? Takže učíme je sedět vzpřímeně, pokud možno můžete vypodložit oblast beder, oblast hrudníku, aby to vzpřímené postavení udrželi. Jo? V podstatě, aby tam nebyl někde zvýšený tlak na oblast jícnu například, nebo na oblast žaludku, a tím pádem podporován ten přesun těch kyselých šťáv do jícnu. Jo? Nebo taky, když například maminky něco pečou, tak se prohýbají pro plech takovýmhle způsobem. Ne, naučíme je napřímit páteř do dřepu a vytáhnout něco z toho, by to samé, když někdo nějak manuálně pracuje, zvedá nějaké těžké věci. Jo? Důležité je dávat pozor i na nějaké prolongované působení nitrobřišního tlaku, takže pokud mají pacienti takový ty utažený pásek silně, nebo zvedají těžká břemena, zase je zainstruovat, jak ty břemena zvedat, nebo že si ten pásek mají povolit, nebo pokud mají zvýšenou hlavou část lůžka, zase se tam zvyšuje tlak na žaludek. Jo? Dobré je nejíst nebo konzumovat posledné jídlo mezi 17. a 18. hodinou večer, ne méně než 4 hodiny před ulehnutím. Dobré je dát si jako čas a pořádně ty porce prokousat. Jo? Menší porce a víckrát. Zase to nám utlumí trošičku tu nadměrnou tvorbu těch kyselých šťáv. Tak... V podstatě o co jde, tak pracujete na dechovém vzoru, snažíte se eliminovat nějaký horní hrudní typ dýchání, nastavíte si páteř do napřímení, zastabilizujete THL přechod a v podstatě snažíte se eliminovat nějaké nadměrné zvýšení intrabřišního tlaku anebo skorigovat jeho rozložení. Tady je to ten trénink pomocí thresholdu, tím inspiračním trenažérem, jo. V podstatě signifikantní výsledky byly zjištěny, pokud se trénoval na 30% maximum inspiratory pressure. Ten inspirační tlak se vyšetří pomocou takého speciálního zařízení, kdy se vlastně vyšetří vaše maximální hodnoty a navolí se 30% z těch maximálních hodnot. No. Tak, dobrý. Jenom ještě poslední věc, že u gastroezofagálního refluxu můžete naleznout změny, co týče té viscery, tak v oblasti kardie, v oblasti dvanáctníku, toho trajcova ligamenta, iliocekální junkce. To je jenom taková důležitá oblast, když ji ošetřujeme oblast viscery, masírujeme střeva, jo? Tak iliocekální junkce se nám nachází vlastně v pravém dolním rohu. Pozor, když masírujete břicho, netlačit na tuto oblast. Je to vlastně přechod tenkého střeva do oblasti hrubého střeva, no, takže vlastně ilea, toho kyčelníku, do hrubého střeva, do kolo ascendens, tady máme kolo transversum, pak máme kolo descendens
a takhle kolem zygmoidem, jo, a jde do rekta. Takže tady je vlastně taková, takové septum vazivové, které zabraňuje to septum zpětnému přechodu vlastně té trávení z toho hrubého střeva zpátky do toho tráčníku, nebo do toho tenkého střeva. To je ta ileocekální junkce. Jo, jenom abyste o ní věděli, když pracujete v oblasti právě kyčelní jamy, dávat na to pozor.
Jo, tady vidíte junkci, tak. A s tím vším se dá pracovat, se můžete pak na to podívat. Tady vidíme ty viscerosomatické stahy, čepmenové body a tady jenom, jak můžou vypadat ty adheze nebo srůsty v oblasti střev. Jo? No, tady je vlastně, myslím, tenké střevo, tady jsou ty srůsty a tady máte břišní stěnu. Jo? Takže pokud se takhle nachází srůsty v téhle oblasti, pokud například pacientům je indikována nějaká kolonoskopie, může to být hodně bolestivý, tak pacienti jsou uspávány, pokud vědí, že tam ty srůsty mají. Jo? A vlastně pokud pracujete s těmihle srůstama, tak jak říkám, pokud jsou hluboko, tak většinou jako jo, rozrušíte je, ale spíše tak, že změníte orientaci vláken, tím pádem už například nebude ten srůst orientován takhle, nebude vytahovat to střevo tímhle směrem, ale možná bude už orientován takhle a vlastně to střevo nebude vůbec vytahováno, takže změníte orientaci, jo? A tím pádem už nemusí být ten výjem nějaké bolesti. Jo? Tak, jenom abyste věděli, že orgány jsou fixovány v těch svých pozicích teda závěsným aparátem, vnitřobřišním tlakem, tukovou tkání a aktivitou kosterní svaloviny, nashledanou. Tak, a tady pak, koho to bude zajímat, jenom pro zajímavost, můžete se podívat na viscerální vzorce jícnu, žaludku, gastroezofagální junkce a tak dále. Tady jsou zdroje, děkuji za pozornost a už si oddychni dneska.